Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Prezintă pentru dumneavoastră pastorul Cristian Voicu. Audiție plăcută!
Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră, iubiți prieteni, iubitori ai Cuvântului Dumnezeu și doritori de închinare, de întărire spirituală și de cunoaștere a voinței lui Dumnezeu. Este o ocazie binevenită pentru fiecare dintre noi să deschidem Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, Scrisoarea lui Dumnezeu, cum vreți să o numiți. Este o carte excepțională pusă deoparte. Ea nu este o carte doar scrisă, este o carte vie, este inspirată. Ea a fost inspirată prin oameni puși deoparte, este inspirată și astăzi prin Duhul Sfânt să poată lumina viața noastră, să ne deschidă mintea, să ne ajute pe calea spre mântuire, dar și pe drumurile vieții noastre cotidiene. Dumnezeu să binecuvinteze ocazia noastră și aș dori ca de fiecare dată, cum este potrivit, să ne rugăm înaintea lui Iisus ca El să ne dea înțelepciune și pricepere de a pricepe cuvântul Său. Să ne rugăm împreună. Îți mulțumim, Iisuse, pentru harul ce ne l-ai acordat, de a putea să deschidem din nou Sfânta Carte, cuvântul Tău, cuvântul întrupat. Ajută, Doamne, ca El să fie pentru noi o lumină, să fie o normă a vieții noastre, să fie făgăduința Ta și să fie descoperirea caracterului Tău. Ajută-ne, Doamne, să te descoperim pe Tine, ca Mântuitor, Domn al vieții noastre, prin studiul acestui cuvânt cu rugăciune, și ajută-ne să ajungem să Te cunoaștem cu adevărat, spre lauda Ta și mântuirea noastră. Amin. Cu această ocazie aș dori să parcurgem o temă care e destul de laborioasă. Minutele probabil sunt puține, dar vom prinde sensul, ideea și dumneavoastră probabil că veți mai gândi asupra acestei teme și prin studiu personal vom putea să creăm condițiile potrivite pentru o înțelegere mai profundă. Timpul lui Dumnezeu și timpul meu. Și aș vrea să deschidem Scriptura ca să ne legăm oarecum titlul de un gând biblic, că de aici mi-a venit ideea, Eclesiastul capitolul 9, pagina 675 cu versetul 11. Iată ce spune înțeleptul Solomon. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteși câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Este o prezentare în contradicție. Pe de o parte, bogăția, priceperea, înțelepciunea, pe de altă parte, modul în care Dumnezeu le rezolvă. Din punct de vedere omenesc, suntem tentați să considerăm că înțelepciunea sau vitejia, bogăția, învățătura sunt niște calități, valori deosebite pe care chiar Dumnezeu ni le dă. Însă atunci când punem bază pe ele pentru a rezolva tot ce privește viața noastră, experiența dovedește că nu întotdeauna ele sunt salvatoare. Cuvântul acesta și Biblia vrea să scoată în evidență că salvarea adevărată vine de la Dumnezeu. Chiar și cel care este ignorant, sau cel care este sărac, sau cel care este bolnav, când strigă la Dumnezeu, Dumnezeu aude. Pentru că Dumnezeu este cu cel cu inima zdrobită și cu duhul mâhnit, El este cu cel care este obidit, de aceea Mântuitorul a spus cu glas tare și răspicat, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, nu cei bogați, pricepuți, învățați, ci cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, vă voi da liniște, vă voi da pace. Și această pace sufletească nu o poate lua nimeni nici cu bani, nici cu înțelepciune, nici cu hărnicie, ci doar prin credință, cu umilință înaintea lui Dumnezeu. Pentru că El este pregătit să ierte, să se împace cu noi, să ne dea puterea Lui și dragostea Lui în momentul în care noi alegem partea adevărată, iubirea Lui, harul Său, dreptatea Lui și voința Lui. Cuvântul acesta însă scoate în evidență un lucru specific și asupra acestui aspect aș dori să insistăm. Nu vitejie, nu înțelepciune, nu bogăție, nu bunăvoință, ci toate atârnă de vreme și împrejurări. Vremea împrejurarea înseamnă un timp anume, un eveniment pe care Dumnezeu îl creează. Eu merg pe cursul vieții, în dreapta, în stânga, îmi văd rosturile, merg în ritmul a ceea ce este obișnuit. Dar momentele deosebite ale vieții sunt atunci când Dumnezeu aprinde o lumină, când Dumnezeu apasă un buton și atunci se produce o revelație. Apare un eveniment neașteptat în viața mea de om, care poate să-mi schimbe cursul existenței și al vieții mele. Poate să fie o ocazie în copilărie, în tinerețe, în adolescență, poate să fie ocazia când mă căsătoresc, probabil va fi o situație în ce privește problema mea profesională, sănătatea mea, problema mea spirituală. Câți oameni nu s-au întâlnit la o vârstă înaintată cu ceea ce înseamnă adevărul lui Dumnezeu și viața lor a fost schimbată în mod covârșitor. Oamenii aceștia au spus, viața mea a luat o altă turnură. Vreme și împrejurări. Ce bine ar fi să cunoaștem vremea lui Dumnezeu și să ne cunoaștem și noi vremea noastră. Hai să dăm un exemplu biblic care îmi place foarte mult. Cartea Esterei, pagina 513. Aici este o istorie extraordinară. O să citesc din Biblie doar ceea ce este foarte important pentru că timpul nu ne ajută. Împăratul Ahasverus dă un banchet, o petrecere fastuoasă, zile îndelungate, numai în mâncare și în sărbătoare. Toți conducătorii diferitelor ținuturi erau acolo la împărăție. Și la un moment dat, în plină festivitate, împăratul dorește ca împărăteasa, nevasta lui, să vină, să se prezinte înaintea mai marilor și el să se laude cu frumusețea soției lui. Împărăteasa nu-l ascultă din motivele ei, în sfârșit problema nu pică deloc bine. Toți aghiotanții, împărate, ceva nepotrivit s-a întâmplat. Dacă împărăteasa nu ascultă de tine ca împărat, înseamnă că toate femeile din împărăție nu vor mai fi supuse bărbaților lor după legile vremilor de atunci. Trebuie făcut ceva. Vasti a fost pedepsită, a fost scoasă din postura ei de împărăteasă și atunci împăratul, rămânând fără nevastă, i s-a propus, hai să facem cumva ca tu, împărate, să alegi o nouă soție. Noi vom strânge toate fetele frumoase din capitală, din împrejurim, și tu vei avea posibilitatea să selectezi. Așa se face că printre fetele care au fost duse la palat, a fost dusă și o fată evreică pe nume Estera, care era crescută de vărul ei pe nume Mardoheu. Acest om era un om credincios. Ei, evreii, erau încă în robie, pentru că nu venise încă vremea ca să întoarcă în țara lor. Și în capitala Susa, unde Mardoheu împreună cu alți evrei și cu verișoara lui crescută de el își petreceau existența, s-a petrecut această surprinzătoare chemare. Toate fetele frumoase, domnișoare, să vină la palat, pentru că împăratul trebuie să-și aleagă o nouă soție. Problema se pune în felul următor. Cum de a venit vremea exact atunci? Cum de s-a întâmplat că Estera, o fată care era dintr-un popor fără importanță, evrei, nu erau prea iubiți, nu erau atât de numeroși, erau risipiți în toată împărăția. Și surprinzător, împăratul se îndrăgostește exact de Estera. Iată ce spune Biblia, capitolul 2 din Estera, versetul 17. Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul împărătesei Vasti. Și împăratul a dat un mare ospăț tuturor de bucuria acestei descoperiri și bucuria lui că are o nouă soție. De la versetul 19 la 23, o așezare în pagină nepotrivită față de istoria care ni se desfășoară, ni se raportează o descoperire pe care Mardoheu o face cu privire la niște trădători ai împăratului. Doi slujitori suspuși pun de gând să-l omoare pe împărat. El aude, o anunță pe Estera și complotul este deconspirat. Cei doi sunt prinși, judecați și împăratul scapă. Surprinzător este faptul că Biblia nu ne raportează că împăratul l-ar fi felicitat pe Mardoheu, care a făcut descoperirea. Însă în capitolul 3 ni se prezintă, vedeți, aici este jocul, așezarea în istorie. Pe de o parte Estera la împărăție, apoi Mardoheu descoperă un complot. Nu, lucruri disparate. Se întâmplă, asta este viața, acolo, acolo, cum ne uităm și noi la istoria aceasta, a noastră, a altora, a țării noastre, parcă totul este neașezat, nu are o ordine. Dar undeva cineva le ordonează, fără să știm noi. Pentru că toate nu atârnă de oamenii deștepți, oamenii capabili sau oamenii puternici, ci toate atârnă de vremuri și de împrejurări. Capitolul 3 ne prezintă o situație negativă, împotrivitoare. Haman este un erou care pe vremea aceea era suspus, era mâna dreaptă a împăratului Ahasveros. Însă el era un împotrivitor al evreilor, pentru că Mardoheu nu îi se închina, așa cum făceau toți. El fiind pus în slujbă, avea pretenții, am autoritate, toată lumea se închină mie. Iar Mardoheu nu se închina nu pentru că ar fi fost un încăpățânat, ci pentru că porunca lui Dumnezeu nu-i dădea voie să închine înainte unui om ca înaintea lui Dumnezeu. Probabil că își pleca capul, saluta, dar nu își pleca genunchiul. Și Haman ce a zis? Cine e acesta? Mardoheu evreu. Îl vreau pe Mardoheu și tot neamul lui. Iată ce face Haman. Haman s-a dus la împărat și a zis: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor, slujitorilor tăi, ca să-i ducă în visteria împăratului. Cu alte cuvinte, ce face Haman? Minte, calomniază, manipulează împăratul, acesta de bună credință, este omul meu, apoi împărate îți dau și 10.000 de talanți, de bani, 10.000 de talanți de argint, ca să îți dovedesc credința mea. Acest popor trebuie să piară. Și împăratul ce spune? Ia inelul meu, dă porunci cum vrei tu și dacă este un popor așa de încăpățânat, să dispară. Poporul acesta însă nu era un popor oarecare. Era un popor care se închina înaintea unui Dumnezeu care era creator, era domn, era împărat. El nu se vedea, dar era prezent oriunde. În momentul în care s-a dat hotărârea împărătească, cum împărătească? Păi da, Haman avea inelul împăratului, a dat porunci, le-a sigilat cu inelul împăratului și le-au devenit porunci împărătești. La data cutare, luna cutare, ziua cutare, nimiciți pe toți evreii. Atunci Haman, satisfăcut, este încântat de situație și este fericit că a rezolvat problema. Mardoheu, aflând însă de situație, în capitolul 4, deci capitolul 3 ne prezintă istoria negativă. Vine necazul peste copiii lui Dumnezeu. Vine necazul peste mine, peste tine. O împotrivire. Dușmăniile sunt multe. Dar să nu uităm că dincolo de toate acestea Dumnezeu ne protejează. Nu așa cum vrem noi, la timpul nostru, atunci când consideră El. Este un timp al lui Dumnezeu. Capitolul 4 ni se prezintă situația lui Mardoheu care vine în curtea palatului împărătese Estera, îmbrăcat în sac, își pune cerușă în cap și plânge. Și slujitorii împărătesei spun: iată ce face vărul tău, nu e permis să facă acest lucru, va fi arestat. Estera imediat vine și îl anunță: ce faci? Păi nu știi ce s-a întâmplat, ce decret s-a dat împotriva noastră a iudeilor? Iată ce spune Estera în acest moment când află cuvintele lui Mardoheu. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu: toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea din lăuntru fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață căruia întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Cu alte cuvinte, Estera ce spune? Mardoheu, te cunosc, suntem rude, am eu sunt împărăteasă. Eu trebuie să mă supun legilor de aici. N-am cum, eu înțeleg ce spui tu, dar ce ai vrea să fac? Sunt o împărăteasă, nu m-a chemat împăratul, dacă mă duc nechemată, pot să mor. În acest moment, Mardoheu, recunoscând situația foarte complicată prin care poporul lui Dumnezeu trecea, transmite un gând Esterei de o mare valoare. O valoare extraordinară pentru Estera, pentru poporul de atunci, dar și pentru noi astăzi, pentru că scoate în evidență modul în care Dumnezeu lucrează prin oameni la un timp pe care El îl dorește. Iată ce spune Mardoheu. A trimis următorul răspuns Esterei, Estera, capitolul 4, cu versetul 13. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți pieri? Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Ce-mi place gândul acesta? Dacă vei tăcea acum, timpul. Există un timp când trebuie să taci, un timp când trebuie să vorbești. Iar acest timp trebuie să-l recunoști. Mardoheu, ce-i spune Esterei? Estera, e un timp. Timpul acesta este acum. Nu peste o zi sau două. Acum. Nu-l folosești. El trece. Vei regreta mai târziu că n-ai făcut ce a trebuit. Că n-ai gândit cum a trebuit. N-ai fost, cum se spune în limba noastră, pe fază. Ocazia are moți în frunte. Prinde ocazia. N-o lăsa să treacă. Iar din alt punct de vedere, ce-i spune Mardoheu Esterei? Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție, scoțând în evidență, în perspectiva Esterei, că ajungerea ei la împărăție n-a fost o întâmplare, n-a fost o situație pusă la cale de un om, n-a fost o sfărărie, o manipulare, un aranjament, s-au dat niște bani de undeva, ci cineva mai presus de toți a găsit cu cale metodele posibile ca inima împăratului să fie câștigată de partea Esterei. Aceste două idei, faptul că e un timp pe care trebuie să-l proximizezi, să-l folosești la justa lui valoare și că există o vreme pe care Dumnezeu o vrea pentru tine, e un timp al lui Dumnezeu și un timp al tău. Combinele, Estera, omule, combinele pentru ca să fie bine, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru slava lui și pentru binele tău și al celor din jurul tău. Când Estera a auzit acest lucru, totul i s-a luminat. Ca și cum un văl s-a dat la o parte și a trimis să-i spună lui Mardoheu, Mardoheu, ai dreptate, du-te și postește cu poporul pe care îl cunoști și eu cu slujitorii mei vom posti, ne vom ruga și mă voi duce la împărat și dacă va fi să mor, voi muri. Trec la acțiune, se roagă, postesc, studiază, strigă la Dumnezeu, Doamne, intervino Tu. Și după acest post, Estera se duce la împărat. Surpriza este mare. Cuvântul Dumnezeu ne spune că împăratul satisfăcut, o, Estera, ce bine că te văd, îi întinde toiagul. Dar numai că îi întinde toiagul, ce îi spune? Capitolul 5 cu versetul 3. Ce ai tu, împărăteasă Estero, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Inima tuturor oamenilor, mici sau mari, e în mâna lui Dumnezeu. Inima fiecăruia dintre noi, El o ia și o cercetează, fie că este împăratul Ahasveros, sau alt împărat al altor vremuri, sau împărații vremii noastre. Sau este cel de aici, sărac, neputincios, amărât pe patul de spital, le cântărește. Ce este inima uneia sau altuia? Este același lucru, pentru că toți sunt niște făpturi făcute de mâna lui Dumnezeu. Cât cântărim noi mâna lui Dumnezeu? Ca fulgul, nimic, praf, cenușă. Mai când Dumnezeu a pus viață în noi, El ne prețuiește pentru că suntem creatura Lui. Și El ce spune? E o vreme pentru tine E o vreme pentru tine. Acum tu trebuie să cobori, acum tu să crești. Pentru că toate atârnă de hotărârea cerului. Estera merge, împăratul o primește, Estera spune, vreau să dau un banchet în cinstea ta, împărate, dar să vină și Haman. Și împăratul se duce și se simt foarte bine și împăratul spune, Estera, ia, spune-mi ce vrei. Împărate, uite, mai vreau să veni și mâine, iarăși cu Haman. Iar Haman, satisfăcut că Estera l-a primit la sărbătoarea ei și l-a chemat și încă o dată, când se duce acasă, este amărât, trist, zice, uite ce mi s-a întâmplat, împărăteasa m-a chemat. Eu sunt atât de bine văzut și de împărat și de împărăteasă, dar sunt tare supărat cu privire la Mardoheu. Și atunci prietenii lui cu soția spune, măi, dar ce te întristezi? Uite, noaptea asta noi construim o spânzurătoare și mâine te duci la împărat și îi spui, vreau capul lui Mardoheu. Îl aduci și îl spânzuri aici. Oh, ce fericit era acum Haman! În aceeași noapte însă, capitolul 6 ne spune următorul lucru. Vremurile, prietenii mei, trăirile noastre, toate sunt în mâna lui Dumnezeu. În noaptea în care Haman plănuia moartea lui Mardoheu și întinderea spânzurătorii, împăratul n-are somn. Măi, ce să fie, măi, de ce n-am somn? Împărate, mâncare, n-am nevoie de mâncare. Păi să-ți aducem o țiitoare, nu am nevoie de țiitoare. Hai să aducem niște clovni să se joace, n-am nevoie. Măi, n-am somn. Ia aduceți cronicile, auziți cronicile. Ia citește. Și când citește omul lui, dă exact la pagina în care spun, la data de luna de un anume Mardoheu a descoperit niște răutăți de oameni care vreau să atace pe împărat. Și aoleu, cum așa? Ia spune, ce i s-a făcut lui Mardoheu? Păi nu i s-a făcut nimic. Și împăratul foarte frământat de situație, auziți, cum de n-am răsplătit pe acest om, m-a salvat și eu n-am făcut nimic pentru el. Și în frământarea lui se gândește și la 6 dimineața, inventez eu, la ușă, cine credeți că este? Haman de dimineață cu scrisorica lui, nu scrisoare pusă în minte, după sfatul prietenilor și al soției. Da, poftim Haman, vino! Ce bine că a venit Haman! Ce bine este! Ia uzi, sunt frământat toată noaptea vremurile și împrejurările, cum le adună Dumnezeu. Spune mie, ce să fac cu un om care ar vrea împăratul să-l cinstească? Și acum Haman se gândește el, cine ar putea să fie omul acesta care să fie cinstit de împărat? Dacă ieri am fost la împărăteasă, în seara asta iar mă duc la împărăteasă. Păi împărate, un om care să fie cinstit de împărat ar trebui să fie pus pe calul împăratului, îmbrăcat într-o haină albă, să-i se pună o curună pe cap. Și apoi un om al împăratului să-l plimbe prin toată cetatea, să strige în gura mare. Uite, așa se face unui om pe care împăratul vrea să-l cinstească. Și atunci vine răspunsul împăratului ca o lovitură de măciucă pentru Haman. Du-te, Haman, și fă acest lucru pentru Mardoheu, evreul, pentru că el a făcut un lucru extraordinar pentru împărat și n-a fost felicitat și n-a fost răsplătit. În acel moment, Haman, efectiv, este blocat, este încurcat. Nu știe ce să răspundă. Se duce să împlinească ce a spus împăratul. Mardoheu este lăudat în toată împărăția. Seara se duce Haman la petrecerea Esterei. Din nou, dar fața lui nu mai zâmbește. Își dă seama că ceva este încurcat. Prietenii lui a spus, dacă ai început să decazi în fața evreului Mardoheu, înseamnă că nu vei rezista. Și în a doua seară Estera îi spune împăratului, cum se unesc vremurile și cum lucrurile sunt călăuzite de Dumnezeu. Împărate, poporul meu este pierdut pentru că cineva îi vrea rău. Cine îi vrea rău poporului tău? Eu sunt evreică și uite, Haman a pus bani în visteria împăratului și a dat porunci ca la data de poporul meu să fie nimicit. Când a auzit împăratul, dându-și seama că a fost manipulat, este supărat și până la urmă, prietenii mei, Biblia ne spune că el, Haman, a fost spânzurat pe propria spânzurătoare care a construit-o pentru Mardoheu. Timpul lui Dumnezeu, timpul meu, vremuri și împrejurări. Am vorbit despre acest mod de a gândi, Pentru că de prea multe ori timpul nostru cronologic, minutele noastre, orele noastre, le cântărim după ceas. Timpul lui Dumnezeu este altul. O zi la Dumnezeu e cât 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. O secundă pentru Dumnezeu poate să fie cât o veșnicie. Dumnezeu este pregătit să ne dea într-o secundă cât nu putem să realizăm noi într-o viață întreagă. Dar în același timp Dumnezeu poate să aștepte cu răbdare, pentru că El vrea să vadă răspunsul inimii noastre dacă noi credem. Și vorbește Biblia despre stăruința în rugăciune, despre faptul că noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu chiar când afară este nor și nu este soare. Pentru că știm că dincolo de nor este un Dumnezeu care le conduce pe toate. Revenind la gândul de Eclesiastul, spune că nu cei aleargă, nu cei înțelepți, nu cei bogați, nu ei câștigă, ci toate atârnă de vremuri și de împrejurări. Vremurile lui Dumnezeu și împrejurile pe care El le aduce la existență. Doamne, dă-mi și mie ochi să văd, credință, să pot să mă bazez pe cuvântul Tău, să înțeleg vremurile și împrejurările, să înțeleg modul în care Tu lucrezi de partea fiecăruia dintre noi, de partea fiecărei familii sau că fiecărei nații. Biblia prin profeție ne prezintă gândul că Dumnezeu conduce popoarele. El este la cârma evenimentelor. El pune pe împărați, El coboară pe împărați. Și noi ne frământăm, ne chinim, că o fi bine, că nu o fi bine. Când cel mai bine ar fi să ne rugăm să spunem, Doamne, Tu știi vremurile. Fă, Doamne, ca mintea noastră să fie luminată prin Duhul Tău și să știm că vremea cea mai importantă este vremea în care să te întâlnim pe Tine, pentru că Tu vii curând. Doamne, dă-ne puterea să Te recunoaștem ca Domn și Împărat al vieții noastre, conducător al timpului și a tot ce există în acest univers, pentru ca să-ți rămânem credincioși de acum și până în veșnicii. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristian Voicu.